halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سريو مسيحو سماوى ذهبودو سيراتي أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلديغنبا قطف دي سنة يه ابن ابو سعيد شرح سفاحا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii reer banu Israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix uu yahay kan leh arshiga Nabi Daa'uud. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Yehu oo wada laayay Ahasiyah walaalihiis. Ahasiyah wuxuu ahaa boqorkii reer Yuhuuda, waxaana dilay Yehu, waayo wuxuu saaxiib la ahaa wiilkii Yoram ahaa ee uu dhalay Ahab oo boqor u ahaa dadka Israa'iil ee degganaa daafaha waqooyi. Haddan xigashada halkii idinka sii wadno oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan: oo markuu halkaasi ka tegay ayuu la kulmay Yehonadaab ina Rekaab oo soo socda inuu ka hortago, oo intuu salaamay ayuu ku yidhi, war sidaan kugu qalbi fiyoobahay oo kale ma iigu qalbi fiyoowdahay? Markaasaa Yehonadaab ugu jawaabay haa, oo waan kuu qalbi fiyoobahay, isna wuxuu yidhi, hadday saas tahay gacanta ii dhiib. Markaasuu gacanta u dhiibay oo isna gaari faraskiisii ayuu soo saartay. Yehu wuxuu iminka ku sii socdaa Samaariya, wuxuuna jidka kula kulmay Yehonadaab oo ahaa Rekaab. Su'aashii uu weydiiyey waxay ahayd, ma col baad ila tahay mise saaxiib? Haddaba Yehonadaab waa kii aasaasay firqadda Rekaabka ee uu inoo sheegay Yeremiya. Wuxuu ahaa nin cajiib ah oo siyaasadda looga haray. Wuxuu sida abaarta ah ayiidsanaa fikradda Yehu ee uu kaga soo horjeeday siyaasadaha Ahab, wuxuuna doonayey inuu kaalmeeyo siyaasad ahaan Yehu. Iminkana bal aynu eegno maaddadan kale ee ah Yehu oo laynaya dadkii caabudi jiray bacal. Si bal aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaa loo baahan yahay inaan hoos u daadegno oo aan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadaha 8-19, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehu uu soo wada ururiyey dadkii oo dhan, oo wuxuu ku yidhi, Ahaab in yar buu bacal u adeegi jiray, laakiinse anoo Yehu ah si weyn baan ugu adeegi doonaa. Haddaba sidaas daraaddeed iigu soo wada yeera nebiyadii bacal oo dhan, iyo intii isaga caabudi jirtay oo dhan, iyo wadaaddadiisii oo dhan, oo midna yuusan ka maqnaan, waayo allabari weyn baan bacal u bixinayaa, oo ku alla kan ka maqnaada noolaan maayo. Laakiinse Yehu saas khiyaanuu u sameeyey, waayo wuxuu damacsanaa inuu wada baabi'iyo inta bacal caabuda oo dhan. Tan labaad ee Yehu uu sameeyey waxay ahayd inuu isku keeno nebiyada bacal oo dhan, wuxuuna u soo jeediyey hadal been ah oo uu ku lahaa, waxaannu wax u bixinaynaa bacal. Yehu dantiisu ma ahayn inuu caabudo bacal, markii nebiyadu ay yimaadeenna wuu wada laayey. Allabariga uu sheegay inuu bacal u bixinayana wuxuu ahaa dabin ama sirxool uu u dhigay nebiyadii beenta ahaa, waanay ku wada dhaceen. Hase yeeshee, bal aynu eegno mar kale in Yehu uu ka baxsaday isaga qudhiisa asnaam caabudka, oo aan eegno maaddada ku saabsan Yehu oo daba socda dembigii Yerobcaam. Haddaba waa run in Yehu uu dilay nebiyadii bacal, hase yeeshee ma uusan raacin nebiyadii Ilaah iyo fariimahoodii. Haddaan xaalkaasi wax idinka akhrinno, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadda 29aad, waxaa qoran sida tan: hase yeeshee dembiyadii Yerobcaam ina nebaad kii dadka Israa'iil dambaajiyey, Yehu kama harin, kuwaasoo ahaa weylihii dahabka ahaa ee dhex yiilay Beytel iyo Daan. Yehu wuxuu ku noqday caabudistii weylaha ee uu bilaabay Yerobcaam. Isaga ma aanu caabudin bacal ama ilaahyadii Sidoon, laakiin wuxuu dadkii diin ahaan ugu keenay caabudista weylihii dahabka ahaa ee ay gacantooda ku sameeyeen, waxaana diintaasu caan ay ku ahayd dalka Masar. Yehu uma uusan soo leexan sayidka, laakiin farxaddiisii uu u qabay sayidka ayaa Ilaah isaga u siiyey abaalmarinta dunida, waxaana carshigiisu u taagnaa ilaa iyo 4 qarni ama 4 fac. Haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadda 30aad, waxaa qoran sida tan: markaasaa Rabbigu Yehu ku yidhi, si wanaagsan baad u yeeshay wax hortayda ku toosan, oo reerkii Ahaabna waad ku samaysay wax alla wixii qalbigayga ku jiray oo dhan. Haddaba sidaas daraaddeed farcankaaga qarniga 4aad ah ayaa ku fariisan doona carshiga dalka Israa'iil. Haddaba inkastoo Yehu uu ahaa nin manaxa ah, haddana caradii Yehu uu kula kacay kuwii asnaanta caabudayay ayaa ammaan weyn u ahayd Ilaah. Maaddada ugu dambaysa ee cutubka tobanaad ayaa waxay tahay Israa'iil oo uleynayo Hasaa'eel oo ahaa reer Suuriya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadda 2-3aad, waxaa qoran sida tan: oo waagaas ayaa Rabbigu bilaabay inuu dalka Israa'iil yareeyo, oo Hasaa'eel ayaa iyaga ku laayay dalka Israa'iil oo dhan. Haddaba maxaa halkan ka dhacaya? Boqortooyadii waqooyi waxay isku diyaarinaysaa ama ay ku sii socotaa masaafuris ahaan in loo kaxaysto. Wixii inta ka dambeeya way sii nusqaamayaan hadday ahaan lahayd xagga dareenka, dadnimada iyo diintaba, waxaana loo wadanayaa maxaabiis ahaan oo Ilaahna wuxuu u gacan geliyey boqorkii reer Suuriya. Cutubkani wuxuu ku soo xirmayaa dhimashadii Yehu oo boqor ahaa 28 sannadood. waxaannu iminka si dawaale ah u bilaabaynaa cutubka 11aad iyo 12aad ee kitaabkii labaad ee boqorrada, waxaana mawduuca cutubkaasi uu ka hadlayaa hal maaddo, waxaana weeye Yosiyah oo isagu boqor ka noqday boqortooyadii koonfureed ee ay lahaayeen reer Yuhuuda iyo reer Binyamin oo hoos joogay. Wuxuu xukunka boqortooyada qabsaday wakhtigii uu carruurta ahaa, oo waxa uu ahaa 10 jir. Haddaba qisada Yisbeel ma ahan qiso wanaagsan, waxayna inala tahay inaan ka gudubnay, laakiin weli waxbaa harsan, maadaama ay inoo xaqiiqsan tahay in faracii Axaab oo dhan ee boqortooyada waqooyi la laayay, ayaannu weliba garanaynaa in gabadhii Axaab oo ay dhashay Yisbeel ay guursatay boqorkii dalka Yuhuuda, oo wakhtiganna waxay gabadhaasu ahayd boqoradda dalka Yuhuuda. Waxaan idinku leeyahay, gabadhani waxay raacday hooyadeed iyo aabbaheed, waxayna iyaduba ahayd gabar dhanka maanacnimada iyo xaasadnimada la mid ah hooyadeed. Magaceedu wuxuu ahaa Cataliya. Waxaanay sidaan arki doonno samaynaysaa waxyaabo aan horay loo arag oo naxdin badan. Haddaan qisadu idinka akhrino kitaabkii labaad ee boqorada, cutubka 11aad, aayadda 1aad ee baalka 486 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: Cataliyah oo ahayd Axasiyah hooyadiis, markay aragtay in wiilkeedii dhintay ayay kacday oo wada baabi'isay farcankii reer boqor oo dhan. Intii Axasiyah noolaa oo dhan waxay Cataliyah ahayd boqorad, waayo iyadaa maamuli jirtay wiilkeedii. Waxay la mid ahayd Yisbeel, iminkana Axasiyah wuu dhintay, oo wiil ay ayeeyo u tahay ayaa carshiga qabsanaya. Hase yeeshee Cataliyah sidaas dooni mayso, waxay ka baqaysaa inay maarayn weyso wiilka carshiga qabsanaya oo ay jagadeedii lumiso. Markaana su'aashu waxay noqonaysaa, tolow, maxay samaynaysaa? Waxay baabi'inaysaa haddaba nin waliba oo ah faracii Nabi Daa'uud ee gacanteeda soo gala. Haddaba waxaan odhan karnaa kaasu waa iskuday shayddaanku uu doonayey inuu baabi'iyo faracaasi uu ka dhalan doonay Ciise Masiix. Shayddaanku wuxuu isku dayayaa inuu tirtiro faracii Nabi Daa'uud si badbaadiyaha aannu u imaanin dunidan. Wakhtiyo badan ayaa waxaad arkaysaa in shayddaanku uu isku dayayey inuu laayo Yuhuudda. Dalka Masar ayaa arrinkaasu uu ka dhacay wakhtigii Nebi Muuse, Ilaahna wuu badbaadiyey reer Banu Israa'iil, wuxuuna ka soo saaray dalka Masar. Waxaa kaloo isku dayey, sidaannu ku arki doonno kitaabkii Ester, in Haamaan nin la yidhaahdo uu isku dayey inuu laayo Yuhuudda, laakiin way u suuroobi weyday. Shayddaanka ayaa ka dambeeyey falimahaasi ama iskudayga ceenkaas oo kale ah. Waxaa haddaba inta jooga haweenay la yidhaahdo Cataliyah, waxaanay doonaysaa iminka inay xasuuqdo mid waliba oo ka soo farcamay faracii Nabi Daa'uud. Haddaba waxay la noqotay inay wada laysay, hase yeeshee mid baa ka baxsaday. Sida haatan laynoo sheegi doono, waxaanan qisada ka sii wadaynaa kitaabka labaad ee boqorada, cutubka 11aad, aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: laakiinse Yehoshebac oo ahayd boqor Yoram gabadhiisii, oo Axasiyahna walaashiis ahayd, waxay la tagtay Axasiyah wiilkiisii Yo'aash oo ay ka dhex xaday wiilashii boqorka ee la laayay, isagii iyo tii xanaanayn jirtayba, oo waxay gelisay qolka la seexdo, oo iyana Cataliyah way ka qariyeen. Sidaas daraaddeed isagii lama dilin, oo isna iyadiibuu la joogay, oo wuxuu kula qarsoonaa guriga Rabbiga intii 6 sannadood ah, oo dalkiina waxaa u talisay Cataliyah. Waxay qabsatay carshiga kadib markii wiilkeedii la dilay, oo sannado badan ayay kaligeed talinaysay, oo waxaanay doonaysay inay iyadu xukunto dalka. Hase yeeshee waxaa haatan sii koraya wiilkii yaraa. Iminkana waxaynu eegaynaa maadada ku saabsan wiilkii yaraa ee Yosiyah ahaa oo xukunka qabsanaya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabka labaad ee boqorada, cutubka 11aad, aayadda 4aad, waxaa qoran sida tan: oo sannadii 7aad ayaa Yehoyadaac u cidiray oo isugu yeeray boqol u taliyaashii u taliyey reer Kaari iyo askartii ordi jirtay, oo guriga Rabbiga ayuu keensaday. Markaasuu axdi la dhigtay oo iyagii gurigii Rabbiga gudihiisa ku dhaariyey, dabadeedna wuxuu tusay wiilkii boqorka. Markii Yosiyah, oo mararka qaarkood loogu yeero Yo'aash, ku soo dhowaaday 17 sannadood, ayaa Yehoyadaac wuxuu isagu yeeray taliyaashii iyo saraakiishii iyo askartiiba, wuxuuna bannaanka soo dhigay boqorka wiilkiisii. Markii ay soo saareen taas, ayaa la arkay in weli uu nool yahay wiil uu dhalay Daa'uud, waxaanay farxad gelisay dadkii oo way la dhaceen arrinkaasi. Waxay garanayeen xukunka xun ee naagtan Ataliyah la yiraahdo, waxaana ay ku soo dhowaayeen iminka inay carshiga ka dejiyaan naagtan. Haddaan qisada hore idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 15aad aayadaha 5-7 waxaa qoran sida tan: wuuna amray oo ku yidhi, idinku sidan yeela, meeshiina saddexaad ee sabtidu gashaa waa inay guriga boqorka ilaaliyaan, oo meel saddexaadna iridda suur ha joogeen, meel saddexaadna ha joogeen iridda askartii ordi jirtay ka dambaysa. Sidaas waa inaad guriga u ilaalisaan oo aad wax uga celisaan, oo labadiinna guuto, oo ah kulli intaa sabtida baxda oo dhanba waa inay guriga Rabbiga ilaaliyaan iyagoo boqorka ku wareegsan. Waxay ahayd inay boqorka isku hareereeyaan iyadoo nin waliba qalabkiisu u dhan yahay. Markaana heegan baa la geliyey askartii si loo ilaaliyo nolosha boqorkan, waayo nafsadiisu khatar bay gelaysaa haddii Ataliyah ay aragto oo way dilaysaa. Iminkase aad baa loo difaacay ilaa la hor keeno dadka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 11aad aayadaha 11-12 waxaa qoran sida tan: markaasay askartii isagoo nin waluba hubkiisii gacanta ku sito istaageen guriga dhankiisii midig iyo ilaa dhankiisii bidix iyo meeshii allabariga agteeda iyo guriga agtiisa, oo boqorkiibayna isku wareejiyeen. Markaasuu wiilkii boqorka soo bixiyey oo waxay yidhaahdeen, boqorku ha noolaado. Haddaba tanu waa maalin weyn markaan eegno boqortooyada koonfureed oo caleema saaraysa boqor ka soo farcamay nebi Daa'uud, hase yeeshee ilaa iyo wakhti ayaa xaaladdu ay cakirnayd. Waxaannu iminka soo gaarnay maadadan ku saabsan Ataliyah oo la dilay. Waxaanan ka akhrinaynaa qisada kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 11aad aayadda 13aad waxaana qoran sida tan: oo Ataliyahna markay qayladii askarta iyo dadka maqashay ayay dadkii ugu timid gurigii Rabbiga. Dabcan Ataliyah waad garanaysaan inaan halkaasi lagu casumin si ay uga qayb gasho xafladda caleema saarista iyo dhaarinta. Iyadu waxay degganayd ama raaskeedu uu ahaa gurigii Daa'uud ee ku yiilay Buur Siyoon oo ku yiilay halka sare ee macbudka. Markii ay maqashay guuxa iyo qaylada ka yeeraysa macbudka dhankiisa ayay soo baxday, bal si ay u aragto waxa dhacaya. Haddaan qisada idinka akhrino kitaabka labaad ee boqorada, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 11aad aayadda 14aad waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, boqorku wuxuu u taagnaa tiirka agtiisa siday caadadu ahayd, oo saraakiishiisi iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen, oo dadkii waddanka oo dhammuna way reyreynayeen oo turumbooyin afuufayeen. Markaasaa Ataliyah dharkeedii ay iska jeexjeexday oo waxay ku qaylisay, "Waa fallaagow, waa fallaagow!" Haddaba waxa kan ayay Ataliyah ugu yeeraysaa fallaaganimo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 11aad aayadaha 15-16 waxaa qoran sida tan: markaasaa wadaadkii Yehoyada ahaa amray boqol u taliyaashii ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi, iyada soo bixiya oo safafka soo dhex mariya oo kii soo raacana seefku dila, waayo wadaadku wuxuu yidhi, iyada yaan lagu dhex dilin guriga Rabbiga. Sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen, markaasay tagtay marinkii ay farduhu guriga boqorka u mari jireen oo halkaasaa lagu dilay. Ataliyah waxay isku dayaysaa inay baxsato, hase yeeshee meel ay u baxsan kartana ma jirin, oo ma ay lahayn meel ay magac ku lahayd oo ay ku badbaadayso dalka Israa'iil dhexdiisa. Way dileen oo waxaa la marsiiyey wixii mudankeeda ahaa, waayo waxay laaysay dad badan oo reer Daa'uud ahaa, iyana way ka taqalluseen markii u dambeysay, taasuna waxay ahayd wax ataliya ay u qalantay. Iminkana waxaynu soo gaarnay waqti kale oo Hanuun uu ku soo degay dadkii boqortooyada koonfureed ee uu haatanna hoggaanka u hayo wiilkan 12 jirka ah. Haddaba markii Ataliyah laga saaray carshiga, ayaa waxaa baxay gudcurkii saarnaa boqortooyada koonfureed, waxaana halkan jooga boqor cusub. Laakiin sida daacadda ah, wiilkan yari waa inuu lahaado la taliyayaal wax la xukuma, waayo isagu weli wuu yar yahay oo ma uu gaarin wakhtigii wax uu xukumi lahaa. Mid ka mid ah la taliyayaasha wuxuu noqonayaa Yehoyadaac, oo ahaa kii qabanqaabiyey in Yosiyah carshiga uu fuulo oo Ataliyahna la dilo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada, ayaannu eegaynaa iminka cutubka 11aad aayadda 17aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehoyadaac uu sameeyey axdi u dhexeeya rabbiga iyo boqorka iyo dadkaba inay iyagu ahaadaan rabbiga dadkiisa, oo haddana wuxuu dhex dhigay boqorkii iyo dadkii. Waxaa iminka la soo gaaray wakhti dadku ay u imaanayaan oo ay ku soo noqonayaan ilaahoodii. Yehoyadaac oo ahaa wadaadka ayaa iminka wuxuu horseed u yahay dhaqdhaqaaq dadka loogu celinayo caabudistii hore ee ilaahooda. Caabudista Bacal ayaa berigaasi dalka ku badnayd, waxaanay soo gashay weliba boqortooyadii reer Yuhuuda. Waxaa haddaba suuragal ah inay jireen kuwo badan oo weli ilaah ku caabuda macbudkii ku yiilay Yeruusaalem, laakiin weli waxay caabudayeen Bacal. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminkana eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 11aad aayadaha 18-21, waxaa qoran sida tan: dabadeedna dadkii waddanka oo dhammu waxay tageen gurigii Bacal oo way dumiyeen, oo meeshiisii allabariga iyo sanamyadiisii oo dhanna way wada burburiyeen, oo Mataan oo ahaa Bacal wadaadkiisiina waxay ku dileen meelihii allabariga hortooda. Oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol u taliyayaashii iyo kuwii reer Kaari iyo askartii ordi jirtay iyo dadkii waddanka oo dhanba, oo waxay boqorkii ka soo dejiyeen gurigii rabbiga, oo intay jidkii iridda waardiyayaasha soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka, oo isna wuxuu ku fadhiistay carshiga boqorrada. Sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada reereeyeen, oo magaaladiina way xasiloonayd, oo Ataliyahna gurigii boqorka agtiisa ayay seef ku dileen. Oo Yehoashna 7 sannadood buu jiray, waa Yosiyahe markii uu boqor noqday. Haddaba waxay maalintaasi u ahayd reer Yuhuuda maalin farxadeed, waayo waxaa carshigii la saaray mid ka soo farcamay boqor Daa'uud. Haddaan qisada 11aad iyo 10keenniiba halkaasi ku joojino, ayaannu idiin bilaabaynaa cutubka 12aad ee kitaabkii labaad ee boqorrada. Haddaba maaddada uu cutubkani ka hadlayo waxa weeye xukunkii Yosiyah iyo sidii dadku ay ilaah ugu soo wada noqdeen. waxaannu cutubkan 12aad ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah Yosiyah xukunkiisii, ama markii uu talada qabtay iyo wixii ka dhacay dalka Israa'iil. cutubkan 12aad waxaannu ku arkaynaa xukunkii Yosiyah, waxaanan arkaynaa in Yehoyadaac uu noqday wadaadkii sare, isaga ayaana maamulka hayay. Waxaa halkaasi ka bilowday dhaqdhaqaaq ruux ahaaneed oo korayay oo la odhan karo toobadkeen. Halkan ayaan jeclaan lahaa inaan dul maro boqorradii xukumayay dalka Israa'iil gebi ahaantiisba. Kuwa waqooyi waxay iminka gaarayaan ilaa iyo 19 boqor, kuwa koonfureedna waxay gaarayeen ilaa iyo 20 boqor. 19 boqor ee xukumayay dalka Israa'iil daafihiisa waqooyi laguma arag boqor la odhan karo waa mid xaq ah oo ilaah ka cabsada, mid walibana dadkii wuxuu u horseeday dembi. Waxaa markaasi la odhan karaa iyaga oo dhammiba waxay ahaayeen boqorro aad u xunxun oo maamulkoodu aanu qaab lahayn. Markaan eegno qaybaha koonfureed iyo boqortooyadii reer Yuhuuda oo ay ku mataansanaayeen reer Binyamin, ayaa haddaba tobankaas boqor oo keliya la oran karaa waxay ahaayeen kuwa xaq ah ama wanaagsan oo dadka ku hoggaamiya dariiqa ilaah. waxaana caabudista ilaah ay socotay intii tobankaas boqor ay xukumayeen. waxaanad arkaysaa in mararka qaar dadku ay ilaah ka tegayeen oo ay caabudayeen ilaahyo qallaad ama bacal. haddaba caawa, intaasi ha inoo joogto dhegaystayaal. habeenka xiga ayaannu halkaasi idinka sii wadi doonnaa hadduu eebbi idmo.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.